Добър ден! Помолихме тази среща с медиите, тъй като току-що приключихме едно работно съвещание с част от министрите и представители на бизнеса, който регулира и се занимава с производството, дистрибуцията и търговията с електрическа енергия. Знаете, че темата с цената на електрическата енергия е актуална вече цяло лято, така да се каже, от няколко месеца. Непрекъснато говорим по тези теми и търсим решение. Преди обаче да накратко да ви за решенията и предложения, които имаме днеска, искам да подчертая, че служебното правителство целенасочено работи в посока гарантиране на първо място необходимостта от всички потребители да имат достъп до електрическа енергия, което е факт, и тази енергия да бъде в възможно най-добрия ценови диапазон, който в рамките на Европейския съюз ние постигаме. Последните два месеца България има едни от най-низките устойчиво цени в рамките на Европейския съюз. На моменти по-низки цени в рамките на европейския пазар има само в Полша, сравнено с цените в България. Много пъти сме говорили, ставало е дума, че високите цени се дължат на икономическия подем след пандемията от миналата година, на международни фактори, които, за съжаление, ние не може пряко да им влияем. Още повече, че България е част от общия европейски пазар на производство и дистрибуция на електрическа енергия, така че спазвайки тези правила, разликите в цените не могат да бъдат драстични. Все пак, благодарение на усилията на правителството и на всички държавни органи, до момента успяваме да запазим относително най-низките цени в Европейския съюз. Едновременно с това този факт не ни успокоява. Търсим вътрешните механизми, по които може да подобрим координацията и ефективността на българската система за електропроизводство, пренос и дистрибуция. Именно в тази посока направихме поредица съвещания, последното от което завърши преди минути и на които се обединихме около няколко мерки, допълнително, които ще намалят тежестта върху българския бизнес, върху потребителите на електроенергия от така наречения свободен пазар. На първо място темата с финансови компенсации, която се обсъжда от известно време и която касае именно бизнес-потребителите. Разработена е вече схема съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране. И тази схема, възможността за такъв вид компенсации за предстоящите месеци, предстоящите зимни месеци, включително и първата половина на следващата година, ще бъдат заложени в бюджет за 2022 година. Надяваме се на избрания парламент през ноември ще се занимае с тази тема заедно с приемането на бюджета за следващата година. Възможно е да прецени, че е необходима актуализация и за тази година, така че тези компенсации да важат включително и в следващите месеци до края на годината. От гледна точка на това, че финансовият ресурс за тези компенсации е в държавата, в държавните дружества за производство, механизъм съществува. Единственото особеност при този механизъм е, че трябва да стане разплащането през държавния бюджет. В този смисъл говорим за бюджет 2022 или актуализация в последния месец декември на настоящия бюджет. Иначе, пак повтарям, финансовият ресурс е осигурен от свръхпечалбите на държавните дружества в производители в енергетиката. Втората дългосрочна мярка, която смятаме да предприемем, това е изработването и утвърждаването на национална позиция, която да служи в рамките на Европейския съюз за по-гъвкава общоевропейска политика по отношение на компенсаторните механизми за държавна помощ или за временно намаляване тежестта на цената на така наречените въглеродни емисии, които се калкулират в цената на електричеството. И на трето място, Министерството на финансите съвместно с Българската фондова борса и Министерство на икономиката да приеме и обнародва наредба за създаване на клирингова къща. Тоест, това е механизъм, който съвместно с Българската независима енергийна борса ще работи за балансиране интересите на производители, търговци и клиенти на електрическа енергия и по този начин ще създаде условия за гъвкав пазар и намаляване на финансовия риск на отделните участници в този пазар. Разбира се, заедно с тези дългосрочни мерки обмислихме и няколко краткосрочни мерки, които преди всичко са свързани с дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, която аз ще кажа съвсем общо. Разбира се, господин Иванов е тук и може да обясни и да каже какви са детайлите. Но преди това, за да започна с Министерство на енергетиката и Българския енергиен холдинг, които от този момент нататък ще започнат да предлагат нови позиции за дългосрочните договори, така наречените 3-6 месечни договори за пакети, подходящи за малки потребители на енергия, така че малките и средни предприятия да бъдат подпомогнати по този начин с по-добър достъп до пазара и съответно на цени, които по-лесно могат да договарят. Разбира се, това е начин да се стимулират и крайните клиенти директно да търгуват на борсата и да имат пряк достъп, да не зависят от търговци, които не бих казал, че спекулативно, но има възможност да им предлагат на по-високи цени, отколкото те биха могли да постигнат. По отношение на КЕВР, няколко са мерките. На първо място засилване на регулаторния контрол на КЕВР по отношение на неговото влияние върху целия борсов пазар. Тук касае въпросът с издаването, прекратяването на лицензии, правила, необходимите санкции при нарушаване на тези правила и други детайли, които, както ви казах, господин Иванов ще може да обясни при интерес. По подобен начин ще бъдат изследвани и предложени корекции в правилата за работа на енергийната борса, в методиката за образуване на цена и в временно преустановяване на застрахователните гаранции като инструмент, финансов инструмент, който да бъде ползван в някои видови сделки. Всички тези мерки се очаква да дадат допълнително успокояване, допълнително, така да се каже, възможност пазара да бъде по-адекватен на всичко това, което се случва около нас, разбира се, без претенции, че ние ще бъдем в състояние да влияем на световните тенденции, на световното търсене и предлагане и в случая, в частност, по отношение на пазарът на електрическа енергия, търсенето и предлагането на европейския енергиен пазар. Обмисляме и още едни пакет мерки, но с тях не сме готови, затова само ще спомена, че работим по мерки, които да имат конкретна помощ по отношение на публичните предприятия, най-общо казано. Всичко това, казано до момента и всички тези разговори, които водим в момента по отношение на електроенергията, по отношение на основните енергийни източници и задаващат се така сериозна ценова криза в това отношение, която влияе на всички и на бизнеса, а потенциално и на битовите потребители след нова година. Всичко това задава редица въпроси. Няколко пъти вече сме поставили въпроса, че стратегията на България за развитие в областта на енергетиката или е малко поостаряла, или малко е недостатъчно конкретна. Може би сега е момент отново да си зададем въпроса, не е ли време най-после да седнем на една маса, не е задължително да бъде кръгла, разбира се, да седнем на една маса специалисти от всеки род вид, който претендира, че разбира от ядрена енергетика. България има определени стъпки в това отношение. Започнат е един проект преди години, не искам вече да ги споменавам колко са, и до момента ние нямаме яснота, искаме или не искаме развитие на ядрената енергетика. Искаме или не искаме Белене или нови мощности в Козлодуй. Всички тези въпроси в светлината на настоящата криза се нуждаят спешно от отговор. Затова аз предлагам на този етап да направим необходимото и под егидата на Министерство на енергетиката да започне един такъв експертен разговор, включително и по условията на този търг, който или процедура, която е започната, но е докарана до никъде, и да има яснота България какво прави в перспектива. Затова, защото говорим за наша ядрена мощност, говорим за наши предприятия, които ще работят в наш интерес. Български. Благодаря ви.
Да. Микрофона, прощавайте, на въпроса. Вероятно финансовия министър ще каже за какви пари става въпрос и как ще се разпределят по първата точка, която е за финансовото подпомагане. Но ако не се случи актуализация на бюджета, това означава, че няма да има финансово подпомагане за тази година.
Финансовото подпомагане, за което говорим за суми, които нашите изчисления казват, че е напълно възможно и допустимо да бъдат от порядъка на 50 лева на мегават час за изразходване енергия. Разбира се, механизма, който предвиждаме, е направен. Единственият проблем е, че по закон, по възможностите на сегашния закон за държавния бюджет, в момента нямаме този механизъм. Финансовият министър има възможност да изисква предварителен дивиденд от производителите на електроенергия, но получавайки тези пари в държавния бюджет, той няма право да ги преразпредели. Затова говорим за актуализация за тази година.
В смисъл, без актуализация няма как да ги разпредели.
Това казах и аз. Говорим за актуализация тази година. Без тази актуализация това преразпределение няма да се случи през месец декември. Но в бюджета за 2022 година ние ще заложим този механизъм да бъде валиден в първите 6 месеца на годината. Така че актуализация в първите 6 месеца на годината на потребителите на електрическа енергия ще има. Господин Иванов, ако искате да...
Ако има въпроси, господин.
Да, добре. Ако няма въпроси...
А, не, има въпроси. Мариана Бойкова от 24 часа. Кажете, на колко е изчислена тази финансова помощ за бизнеса за тия първи 6 месеца? И доколкото разбирам, за октомври и ноември и може би декември няма да има помощ за бизнеса. Как ще издържат фирмите? Пресмятали ли сте? И механизма, тия 50 лева, говореше се за една мярка 60 на 40 към бизнеса за помощ за скъпия ток.
Нека да не смесваме нещата.
Добре.
Всички мерки, които до момента са работили и в момента работят по отношение на подпомагане на бизнеса 60 на 40 и другите инструменти, които са под егидата на Министерството на труда и социалната политика, те продължават да работят. Тук говорим за нов тип мярка. Нова мярка, която по смисъла на съществуващите регламенти в Европейския съюз е нов вид държавна помощ. Тоест, ние ако искаме да ползваме европейския механизъм, ние сме направили тези постъпки по европейския механизъм. Скоро ще имаме обща позиция и ще говорим в тази сфера през европейския механизъм. Конкретно за мерките. Понеже става въпрос за мерки от порядъка на 50 лева за мегават час. Мерки за октомври и ноември. финансово парите ги имаме, но не можем да ги разпределим. Декември месец ще има такава възможност, ако парламентът направи актуализация на тази годишния бюджет. Ако не я направи, от 1 януари ще влезат в сила с новия бюджет за 2022 година. Мисля, че бях ясен.
Да, благодаря.
Благодаря.
Да. От Българската телеграфна агенция. Какво показват последните разчети от 1 януари? С колко се очаква да се увеличи битовия ток, ако цената се запази на борсата горе-долу такава? Благодаря.
Благодаря. Преди всичко искам да кажа, че всичките мерки, които обяви господин министър-председателя, касаят всички небитови потребители. Що се касае до битовите потребители? Съгласно закона за енергетиката, цената, която е в момента цена на електроенергията за бита, както и цената на топлинната енергия, се определиха на 1 юли тази година. Закона изрично разрешава актуализация на тази цена след изтичане на 6-месечния срок, което за битовите потребители, за успокоение на гражданите България, искам да кажа, че в следващите 3 месеца цените както на електроенергията, така и на парното отопление, топлата вода ще останат непроменени. Относно това, каква ще бъде корекцията, която ние ще извършим в нашето решение, което трябва да влезе в сила от 1 януари, отбелязвам две неща. Първо, за момента съществува голяма волатилност, движение на цените както на международните борси, така и на българската електроенергийна борса. Поради тази причина ние не сме в състояние повече от 3 месеца от датата 1 януари да отговоря по определен дефиниран начин на това, което ме питате. Има обаче и втора причина. Както Комисия за енергийно и водно регулиране, така убеден съм и правителството на Република България, в момента служебното правителство, още от месец ноември ще се постараем и ще достигнем, убеден съм, до определени решения, които да намалят във възможния, разбира се, размер увеличението на цената както на електрическата, така и на топлинната енергия. Това комисията го е правила винаги, ще го направи и сега. Има само два фактора, които ние не можем да преодолеем и да ги променим. Това е цената на въглеродните емисии, които се търгуват на платформата в Брюксел, и второ, това е цената на природния газ. Следим ежедневно тези цени, надяваме се поне цената на природния газ, особено след изявления, които вчера бяха направени от президента Путин, че ще се увеличат количествата, това да доведе до намаляване на тази цена. Намаляването на цената на природния газ ще дойде не само до намаляване на цената на топлинната енергия, но ще намали и цената на електрическата енергия до толкова, доколкото практически всички топлофикации в България работят на когенеративен принцип и произвеждат електрическа енергия, високоефективна, която е на твърде висока цена. Тази цена, като се намали, това ще намали общо и цената. Това са мерките, с които може да се ограничи повишаването на цената. Разбира се, аз считам, че ние сме с отворена врата, ще разгледаме всички мерки, ще преценим техния ефект и ще вземем най-доброто решение за гражданите на България.
Искам и един въпрос към финансовия министър. Колко се разчетите за тази помощ? Колко ще струва? За 6 месеца, колко ще струват, показват разчетите при тия 50 лева? 700 милиона, 800 милиона?
По предварителни разчети, общата сума ще бъде в порядъка на около 600-650 милиона лева. Още веднъж това са предварителни разчети, допълнително ще ги потвърдим. Но както стана дума и одеве, проблемът при нас за сега е нормативен. Просто трябва да намерим механизъм, по който да ги включим най-рано възможно в бюджета. Било то през актуализация, било то в бюджет 2022.
Това за 6 месеца говорим, не до края на година.
За 6 месеца, нали?
Говорим за 6 месеца.
От 1 октомври до 31 март, предполагам.
За 6 месеца.
Да.
Дали може телевизия Евроком, споменахте, че ще има промяна в методиката на образуване на цената, в какво точно ще се изразява тя и защо чак сега се извършва тази промяна? И един въпрос към министъра на енергетиката. Няколко политически формации поискаха вашата оставка. Какъв е коментарът ви и реакцията?
Комисия за енергийно и водно регулиране в рамките на набелязаните мерки поема ангажимент за промяна в два подзаконови нормативни акта. Единият, това е наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, като промените в тази наредба ще изискват много по-сериозен контрол върху документите, които се предоставят от кандидат-лицензиантите и много по-строг контрол върху изпълняване на лицензионните задължения. Това в крайна сметка ще доведе до изсветляване на пазара на електрическа енергия у нас. Освен това, когато говорим и за методика, това е методиката за определяне цената на балансиращата енергия. Не цената на електрическата, а цената единствено на балансиращата енергия, поради определени възможности там, трябва да бъде коригирана по начин, че да бъде в интерес, финансов интерес на участниците на организирания борсов пазар. Искам да отбележа, че тъй като се касае за два подзаконови нормативни акта, които изискват определено време за протичане на цялата процедура, крайният резултат вероятно ще бъде на лице след около месец и половина, два месеца. Комисията ще положи всички усилия, когато променя наредбата за лицензиране дейностите в енергетиката, да я направи в пълно съответствие с добрите европейски практики, такива каквито съществуват в други европейски страни.
Да, благодаря. Въпросът беше за поисканата оставка, нали така? Да, искат ми оставката във връзка с високите цени на електрическата енергия. Бих казал, че в това искане няма логика, тъй като цените в България са най-ниски, и то устойчиво най-ниски от средата на месец август до този момент. Единствената страна с устойчиво по-ниски цени от България, това е Полша. По обективни причини. Тя има характеристики, които ние нямаме за капацитет, износен и така нататък. Искам да кажа, че постигането на тези най-ниски цени в Европа след Полша са в резултат на оптималното включване на мощностите в електроенергийната ни система. Това, което преди това го нямаше. Вие много добре знаете, че ТЕЦ Марица Изток 2 работи на пълни обороти. Ускоряваме ремонтите на ВЕЦ Чаира и Белмекен, така че да може и тях да ги включиме в микса. Там ремонтите закъсняват, просрочени са, но това, което сме си поставили за цел е да ги ускорим. Така че по отношение на исканата оставка в контекста на високите цени в цяла Европа не считам, че има логика. Иначе, по принцип, оставката за мен не е проблем. Така, втората точка беше това. Мога да ви кажа, че аз ги уволних преди месец и половина. Имам решение за това. Съда го спря вписването, защото Законът за публичните предприятия е така написан, че защитава ръководителите на държавните дружества. Затова и моя апел към политиците в парламента е за два месеца, ако наистина толкова бяха загрижени за този проблем, можеха да пипнат закона за публичните предприятия, така че да има възможност министъра на енергетиката, а и това не е проблем само на Министерство на енергетиката, да действа съобразно преценките си. Благодаря.
Това е просто предполагане към мен, защото аз го казах. Първо, компетентният министър на енергетиката, но искам да кажа нещо за оставките. Ако, разбира се, всеки може да иска оставката на всеки министър, включително моята, но в Министерски съвет аз съм човека, който може би ще дотежи думата му, ако искам оставката на министър на енергетиката. В случая не съм я поискал и няма да я поискам, защото се справя. Та да спрем с оставките, защото с оставките не решават нищо. Търсим прагматични решения, а не оставки и не развяване на лозунги, които няма да доведат нищо. Кога казахте за тези 3-6 месечни договори, които на така наречените двустранни договори ще бъдат направени? Предполагам, че още от утре ще започне този процес, в буквалния смисъл на думата, защото миналата седмица прекратихме един такъв търг, който беше обявен от АЕЦ Козлодуй от порядъка на, ако не се лъжа, 300 мегавата. Въпросните 300 мегавата буквално след техническа обработка още утре или други ден могат да бъдат обявени, само че не като една оферта, а като 30 оферти по 10 мегавата или 60 оферти по 5 мегавата. Ако разбирате какво искам да кажа. Става въпрос, че по-малки пакети ще бъдат по-лесно достъпни до директни консуматори, които ще могат да се явят на борсата да си ги купат, или на малки търговци, за да се избегне спекулацията, големите търговци да купуват големи пакети и да ги търгуват на, включително на други пазари. Това е идеята. Благодаря.
Нормативно няма да се намери механизъм. Вариантът е само актуализация на бюджета, защото още веднъж проблема не е липсата на пари, а това, че имаме бюджетни ограничения. Сега, на страна от цените в абсолютен смисъл, като допълнително усилие в посока прозрачност и конкурентоспособност, съвместно с енергийната борса предприемаме няколко инициативи, така че да се улесни достъпът и на по-малките търговци и потребители до пазара. Една от мерките вече чухте, включително и осигуряване на по-добри условия за форуърна търговия, т.е. която да може да гарантира дългосрочни договори на предварително фиксирана цена, така че да не бъдем изненадвани и да не бъдем зависими от движенията на международните цени от тук нататък. Смятаме, че тези мерки ще дадат резултат. В момента България коефициента на форуърдни сделки е изключително нисък в сравнение с другите европейски пазари, някъде около 20%. Идеята е да достигнем нормалните нива, които са в рамките на 50-60%. Ако се справим с това нещо и в рамките на около година, година и половина достигнем до тези нива, значи ще можем да кажем, че имаме една функционално ефективна търговска платформа в България, на която всички да могат конкурентно да се възползват от механизмите. Говори се отдавна, но ще я направим факт в рамките на следващите няколко месеца.
Едно решение за промяна на наредбата не може да има ретроактивна сила. Така е както и са законите. Но това ще бъде един ясен знак за повишаване на прозрачността на участниците на българската енергийна борса. Разбира се, ние за това ще използваме този период, който казах е между месец и половина и два месеца, в който ще видим каква е добрата практика в някои европейски страни, ще се постараем да я приложим и на тази база можем да надградим нещо, което и в момента иначе функционира, но искам да го направим още по-работещо.
Не виждам други въпроси, благодаря.